Έχουμε λοιπόν μαζί μας την κυρία Πολίνα Κοσμαδάκη, ιστορικό τέχνης, που στην έκθεση έχει αναλάβει τη Χρύσα Ρωμανού, και την καλωσορίζουμε εδώ στο αποτύπωμα, στη Φωνή της Ελλάδας. Καλώς ήρθατε, κυρία Κοσμαδάκη.
Γεια σας. Καλησπέρα, καλημέρα.
Καλησπέρα, καλημέρα, ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό που δεν ξέρουμε.
Ναι, ναι, τα διάβαζα.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, νομίζω από όλη την έκθεση, κάθε περίπτωση βέβαια είναι διαφορετική, αλλά νομίζω ότι η περίπτωση της Χρύσας Ρωμανού έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί είναι μια μορφή αντισυμβατική, κοινωνικά και καλλιτεχνικά, και είναι μια γυναίκα αντισυμβατική εκείνη την εποχή. Και θα ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε μιλώντας μας για κάποια στοιχεία βιογραφίας, να δούμε λίγο το πρόσωπο, τη ζωή, την ιστορία αυτής της γυναίκας, πριν μπούμε στο έργο της και να την τοποθετήσουμε και στο σύνολο της έκθεσης.
Βεβαίως. Η έκθεση λοιπόν έχει δύο γυναίκες, αντισυμβατικές και τις δύο, τη Βάρθου Κατράκη και τη Χρύσα Ρωμανού. Mm. Εγώ διάλεξα μια γυναίκα προγραμματικά, γιατί είναι σημαντικό να εκπροσωπούνται οι γυναίκες καλλιτέχνες και να τις θυμόμαστε. Η Χρύσα, εντάξει, είναι μια αναγνωρισμένη γυναίκα καλλιτέχνης. Έγινε αναδρομική της έκθεσης στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης πέρσι.
Σωστά.
Ωστόσο, θεωρούσα ότι ήταν σημαντικό να εκπροσωπείται σε αυτή την έκθεση. Τώρα, μερικά βιογραφικά στοιχεία. Mm-hmm. Η Χρύσα μας είναι γνωστή ως σύζυγος του σημαντικού καλλιτέχνη Νίκου Κεσανλή. Ωστόσο, είχε ξεκινήσει την καλλιτεχνική της πορεία πριν την γνωριμία της. Είχε σπουδάσει στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών με τον Γιάννη Μόραλε από το 1950 έως το 1956, και στο εργαστήριο του Ανδρέα Γεωργιάδη, και στη συνέχεια είχε πάει με υποτροφία στο Παρίσι για να συνεχίσει τις σπουδές εκεί. Και εκεί γνώρισε και τον Νίκο Κεσανλή και μαζί προχώρησε το κίνημα των Nouveau Realist, των νέων ρεαλιστών. Mm-hmm. Μαζί με μια παρέα Ελλήνων καλλιτεχνών που τότε ήταν στο Παρίσι.
Είδατε όμως, τελικά ακόμα και έτσι την ετεροκαθορίζουμε. Γι' αυτό σας το είπα, την περίπτωση του Ρωμανού. Λέμε, είναι η γυναίκα του Κεσανλή, είναι η κόρη του Ρωμανού, γιατί και ο πατέρας της ήταν, νομίζω, ζωγράφος. Θέλω να πω ότι και οι πιο πολλοί άνθρωποι θα συσχετίζουν, βέβαια φυσιολογικά συσχετίζουν αυτές τις δύο μορφές, γιατί ήταν και μια πορεία ζωής που τους ένωνε, και καλλιτεχνική και ζωής, τη Ρωμανού και τον Κεσανλή. Παρ' όλα αυτά, ίσως το πρώτο κομμάτι της Χρύσας Ρωμανού πριν δεν το γνωρίζουμε τόσο καλά, και τη βλέπουμε από ένα σημείο και μετά, ή όχι?
Κοιτάξτε, είναι από αυτές τις περιπτώσεις όπου ο ετεροκαθορισμός δεν πειράζει. Και αυτό το λέω γιατί δεν ήταν από αυτές τις γυναίκες καλλιτέχνηδες που ζήσαν στη σκιά, ας πούμε, του συντρόφου τους, αλλά οι δυο τους
Σωστά.
λειτουργούσαν κάπως και ως καλλιτεχνικό ζευγάρι. Μοιραζόντουσαν και τα σπίτια και τα εργαστήριά τους στο Παρίσι και την Ορμανδία, και αργότερα στα Βρυλίσια, το σπίτι που ξέρουμε, τα οποία ήταν κάπως και ένα κέντρο συγκέντρωσης των καλλιτεχνών της εποχής. Επηρέαζαν γόνιμα ο ένας το έργο του άλλου, και κατά αυτόν τον τρόπο και εκείνος καθόριζε εκείνη και εκείνη εκείνον, και μαζί αποτελούσαν ένα καλλιτεχνικό δίδυμο, το οποίο δεν μπορεί κανείς να σκεφτεί ίσως τον ένα χωρίς τον άλλον, ούτε και τον Νίκο χωρίς τη Χρύσα.
Σωστά.
Κατά κάποιον τρόπο. Οπότε δεν με ενοχλεί αυτό ο
καθορισμός. Άρα υπάρχει μια ισοτιμία σε αυτόν τον καθορισμό.
Ακριβώς. Υπάρχει μια ισοτιμία. Mm-hmm. Και δεν νομίζω ότι είναι άδικο να μιλάμε για αυτούς μαζί. Νομίζω ότι θα τους άρεσε κιόλας.
Πολύ ωραία.
Και ένα ωραίο ζευγάρι, ωραίο καλλιτεχνικό ζευγάρι. Τα έργα τους έχουν ένα πολύ ενδιαφέροντα διάλογο μεταξύ τους. Ισότιμο, όπως λέτε. Και νομίζω είναι ωραία να τα σκεφτόμαστε μαζί και να τα βλέπουμε και ξεχωριστά, όπως συμβαίνει σε αυτή την έκθεση. Σίγουρα τα πρωτόλια και το θέμα της έκθεσης mm-hmm. μας δίνει την ευκαιρία να δούμε αυτά τα έργα της Χρύσας πριν από αυτή την περίοδο και τη σημασία τους για την προετοιμασία Και είναι κυρίως αυτά τα έργα τα ζωγραφικά, τα έργα που αφορούν σε ένα τύπο αφαιρετική ζωγραφική, θα μπορούσαμε να το πούμε και σχηματικά, ας πούμε, που προετοιμάζουν το κολάζ, μια αυτοβιογραφική αναζήτηση. Ιδιαίτερα σημαντικές θεωρώ και κάποιες μονοτυπίες ασπρόμαυρες της δεκαετίας του 50 mm-hmm. που εκθέτουμε. Μονοτυπίες σε γυαλί, τις οποίες τυπώνει μόνο μία φορά στη συνέχεια σε χαρτί. Πολύ χειρονομιακές, δηλαδή με μία μόνο χειρονομία κάνει τη μορφή πάνω στο γυαλί και μετά την τυπώνει. Και ανακαλύπτει εκεί διάφορα ευρήματα τα οποία τα εγκαταλείπει, αλλά τα ξαναβρίσκει στη συνέχεια. Τα ευρήματα των επιπέδων και ένα είδους διαδοχικών επιστρώσεων της ύλης, ας πούμε.
Ναι.
Τα οποία θα τα ξαναβρει στους χάρτες αργότερα.
Θα μιλήσουμε για το έργο. Θα ήθελα πριν φύγουμε από το βιογραφικό κομμάτι, γιατί νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον να αναφερθεί και για το ζεύγος. Η ζωή τους εκεί στο Παρίσι, αυτό το φοβερό σπίτι στη Νορμανδία και το οποίο αποτέλεσε, πώς να το πούμε, κατά κάποιο τρόπο πυρήνα ή τέλος πάντων και καταφύγιο για πολύ σημαντικούς Έλληνες διανοούμενους εποχής. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά.
Mm-hmm.
Γιατί εκεί ήταν ο Τσουκαλάς, εκεί ήταν ο Μοσκόφ, εκεί ήταν πάρα πολύ σημαντικοί Έλληνες διανοούμενοι της εποχής, σε μια εποχή που στην Ελλάδα υπήρχε και η Χούντα, μην το ξεχνάμε mm-hmm. επίσης αυτό.
Βεβαίως, βεβαίως.
Άρα δηλαδή, γιατί υπάρχει και μια πολιτική τοποθέτηση της Χρύσας Ρωμανού και του Κεσανλή σε ναι. σχέση με αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Πρέπει να δούμε δηλαδή και την κοινωνική διάσταση της παρουσίας τους. Έτσι,
ναι,
δεν,
ναι,
έτσι
ναι.
δεν είναι.
Ναι, ναι, ναι. Όλη η τέχνη εκείνης της δεκαετίας ούτως ή άλλως είναι πολιτική και προσπαθεί να διερευνήσει, μάλλον να διευρύνει τα όρια μεταξύ τέχνης, ζωής και πολιτικής. Το σπίτι του Νίκου και της Χρύσας και στο Παρίσι και στη Νορμανδία, τα εργαστήριά τους, ειδικά κατά την περίοδο της Χούντας, αποτελούν ένα καταφύγιο, ένα πόλο, ας πούμε, όπου συγκεντρώνονται οι Έλληνες οι οποίοι έχουν αυτοξοριστεί στη Γαλλική Πρωτεύουσα, και μάλιστα χρησιμοποιούν αυτή την τεχνική της τυπογραφίας για να τυπώνουν και αντιστασιακά έντυπα. Και όπως λέει και ο μύθος, συγκεντρώνονται όλοι γύρω από το τηλέφωνο για να μαθαίνουν νέα από την Αθήνα και να ενημερώνονται και να συζητούν. Η Χρύσα μαγειρεύει, ήταν εξαιρετική μαγείρισα, όπως λένε οι ιστορίες της εποχής.
Και πολύ φιλόξενη και όλα αυτά.
Και πολύ φιλόξενη η μαγειρική της. Και αυτό είχε να κάνει βέβαια και με την καλλιτεχνική της πρακτική. Δηλαδή αυτό το σπίτι εργαστήριο. Τροφοδοτούσε κατά κάποιο τρόπο, περισσότερο αυτό ισχύει για τη Χρύσα και για τον Νίκο ίσως, τροφοδοτούσε νομίζω και την καλλιτεχνική της πρακτική. Από εκεί έπαιρνε ιδέες.
Εξάλλου και... εκεί υπάρχει πώς να το πω, ξεκάθαρη πρόθεση να υπάρχει όσμωση μεταξύ τέχνης και καθημερινότητας. Είναι, θέλω να πω, και η πρόθεση τέτοια, δεν έχει σχέση και αυτό?
Είναι η πρόθεση, το είχε έτσι διατυπώσει θεωρητικά ο Ρεστανή εκείνη την εποχή μέσα από το κίνημα του νέου ρεαλισμού, στο οποίο είχαν προσχωρήσει ο Νίκος και η Χρύσα, τους είχε παντρέψει, θυμίζω, ο Ρεστανή.
Σωστά.
Το 1968. Ο Ρεστανή ήταν ο θεωρητικός του νουβο ρεαλισμού, mm-hmm. του κινήματος αυτού και πολύ στενός τους φίλος. Και φιλέλληνας, ταξίδευε πολύ συχνά στην Ελλάδα, έμενε μαζί τους, διακοπές και ούτω καθεξής. Τα επόμενα χρόνια μετά την πτώση της δικτατορίας, όταν πια επέστρεψαν. Και ο Ρεστανή λοιπόν είχε θεωρητικοποιήσει όλη αυτή την πολιτική αναζήτηση μιας νέας καλλιτεχνικής στάσης που θα ήταν πολύ πιο κοντά στην ταύτιση τέχνης και καθημερινότητας και καθημερινής ζωής.
Mm-hmm.
Οπότε σε αυτό το πλαίσιο και ο Νίκος άρχισε να κάνει αυτά τα έργα με τα φτωχά εντός αγωγικών υλικά και τις χειρονομίες και η Χρύσα άρχισε να πειραματίζεται με το κολάζ. Mm-hmm. Και με τις εικόνες από την μαζική κουλτούρα, ας πούμε.
Σωστά, σωστά. Κλείνοντας το κομμάτι της βιογραφίας, mm-hmm. ίσως πρέπει να πούμε και ότι πώς επιστρέφουν στην Ελλάδα αυτοί οι δύο άνθρωποι. Γιατί νομίζω έχει αξία, δηλαδή, η επιστροφή στην Ελλάδα για να προσφέρουν. Ενώ φοβούνται, γιατί έχουν φύγει και έχουν δει το τι σημαίνει στενό πλαίσιο και κλειστοί ορίζοντες.
Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει πάντα σε όλους αυτούς τους καλλιτέχνες της διασποράς,
ναι,
ή της αυτοεξορίας και η νοσταλγία της πατρίδας, έτσι, αλλά είναι και για να προσφέρουν και φυσικά ο Νίκος Κεσανλής γίνεται πρίτανης.
Ήταν πρίτανης της σχολής καλλοτεχνών και προσφέρει και μέσα από αυτό, βεβαίως. Ναι,
και πρίτανης. Φυσικά είναι πρίτανης που αλλάζει τη σχολή, που φέρνει έναν ευρωπαϊκό αέρα, που φέρνει μια νέα αισθητική, που εξυγχρονίζει, είναι ένας πρίτανης που αφήνει ιστορία.
Ναι, σκεφτόμενοι έτσι από ότι το αν θα γυρίσουν ή όχι και υπήρχαν κάποιες επιφυλάξεις, αλλά μου έκανε έτσι πολύ, πολύ έτσι ωραία εντύπωση αυτή η αίσθηση ότι θέλουμε να γυρίσουμε για να προσφέρουμε.
Ναι.
Ίσως και εκείνοι θα ήταν πιο βολικό να μείνουν εκεί, πώς να το πω. Δηλαδή,
Ναι. Ήθελαν να γυρίσουν για να προσφέρουν και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι φτιάχνουν και εδώ ένα αντίστοιχο σπίτι. Και μάλιστα φτιάχνουν ένα σπίτι που, άμα το δει κανείς, δεν ξέρω αν το έχετε επισκεφθεί τότε που είχε γίνει μια έκθεση, έχει αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Δηλαδή έχει κάτι δοκάρια παρόμοια με αυτά της Νορμανδίας, έχει ένα αντίστοιχο τζάκι, στο οποίο πάλι μαζεύονται οι φίλοι. Μεταφέρουν δηλαδή από πάνω έναν τρόπο ζωής και συνδημιουργίας. Πολύ δικό τους, ο οποίος νομίζω έχει να κάνει πάρα πολύ και με την πρακτική της τέχνης του κιόλας και με την τέχνη που καθορίζει και εκείνη την εποχή, είναι πολύ της εποχής, της δεκαετίας του 60 και του 70, αυτού του είδους
η αντίληψη.
Η αντίληψη του σπιτιού εργαστηρίου, της συνδημιουργίας αυτού του καλλιτεχνικού ζευγαριού που ζει και εργάζεται σε ένα χώρο και σε ένα χρόνο χωρίς διαχωρισμό, ας πούμε, της τέχνης με τη ζωή. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό και νομίζω ότι φαίνεται στο έργο της Χρύσας.
Όντως, έχοντας λοιπόν αυτή την πλαισίωση, πάμε να μιλήσουμε για το έργο της. Από την αρχή μέχρι τότε, νομίζω και από την αρχή, έτσι, αρκετά πρωτοποριακό, με την έννοια και τα κολλάζ του 45. Είναι ήδη κάπου σε τελείως άλλο πλαίσιο από το τι γινόταν εκείνη την εποχή στην Ελλάδα ή όχι.
Στην αρχή πειραματίζεται κάπως με την αφαίρεση. Ένα στοιχείο που έχει από την αρχή είναι μια αντισυμβατικότητα. Δηλαδή, ό,τι διδάσκεται θέλει να το αμφισβητήσει. Ό,τι διδάσκεται δεν της αρέσει. Έχει μια εσωτερική ανάγκη να ανατρέπει τα δεδομένα, το κυρίαρχο λόγο, ας πούμε.
Ναι.
Τη διδασκαλία της σχολής, ξέρω εγώ. Είναι ενδιαφέρον ότι ξεκινάει και πειραματίζεται με την τυπογραφία, με το πολλαπλό, με τις μονοτυπίες, με την κινέζικη καλλιγραφία, με τη λέξη, με τα σύμβολα. Στα πλαίσια βέβαια της αφαίρεσης, που είναι τα έργα που κάνει και την πρώτη ατομική στην Γκαλερί Ζυγός το 1960 και περιλαμβάνονται, είναι τα πρώτα αφαιρετικά έργα που περιλαμβάνουμε στην παρουσίαση στο Μουσείο Μπενάκη και που είναι στο πνεύμα της ελληνικής τέχνης της εποχής, από την οποία αρχίζει να απομακρύνεται όταν πια φεύγει για το Παρίσι το 1961 με υποτροφία. Και εκεί κάνει την πιο σημαντική ενότητα των μεγάλων αφαιρετικών έργων, που είναι οι μύθοι, είναι αυτά τα έργα που μοιάζουν με πόδια, με ανθρώπινα μέλη, που είναι αυτό το μπλε που έχουμε στην έκθεση, που είναι έργα που αυτό που ξεχνάμε και που πάντα προσπαθώ να θυμίζω είναι ότι τα βάζει κάτω για να τα ζωγραφίσει επίπεδα.
Στο πάτωμα,
με τον τρόπο του Τζάκσον Πόλοκ, ας πούμε. Και εκεί αρχίζει και γίνεται σημαντική η σωματικότητα, η χειρονομία, ο τρόπος που το σώμα κινείται πάνω από τον καμβά και φεύγει από την έννοια του επίπεδου, του καβαλέτου, της ακαδημαϊκής, ας πούμε, ζωγραφικής. Και μπαίνει σε μια άλλη κατάσταση. που έχει να κάνει περισσότερο με τους, με τις νεοπρωτοπορίες, ας πούμε, της δεκαετίας του 60. Βρίσκεται πια σε αυτό το πλαίσιο, στο Παρίσι, βλέπει αυτά τα πράγματα γύρω της και προφανώς επηρεάζεται. Είναι ο αφηρημένος εξπρεσιονισμός, πρωτοστατή προφανώς.
Ναι, ναι, ναι.
Και πειραματίζεται και εκείνη και τα χρώματα είναι, παραπέμπουν λίγο σε άμορφη τέχνη. Υπάρχει ο Ντιμπιφέ εκείνη την εποχή, ο Φωτριέ, ο Πόλοκ, αυτή είναι η εποχή.
Ναι, 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 ναι. Έχει όμως το δικό της στίγμα και εκείνη, έτσι δίνει μια... Ναι. Όλα αυτά τα κολλάς με τα προϊόντα, τα καταναλωτικά, τα, έτσι, το, πώς θα το πω, μια, την, είναι αρκετά έτσι, το βλέμμα της κριτικό στο θέμα είναι της κατανάλωσης. Δηλαδή, μια εποχή που η κατανάλωση είναι πολύ επικρατή, έχει περάσει μπροστά ως μεγάλη κατάκτηση έτσι, στο δυτικό κόσμο.
Το ενδιαφέρον είναι πώς πάει από το ένα στο άλλο και πώς το κάνει προσωπικό, δηλαδή... Κάνει τα αφαιρετικά, μετά ξαναγυρνάει στις μονοτυπίες και αρχίζει και φτιάχνει αφαιρετικά έργα τα οποία κόβει. Έτσι πάει στο κολλάζ, αρχίζει και κόβει τα δικά της έργα. Και κάνει κολλάζ με δικά της κομμένα έργα. Και είναι αυτό το μαύρο και το κόκκινο κολλάζ που έχουμε από δικές της μονοτυπίες.
Μάλιστα.
Έτσι μπαίνει στο κολλάζ. Και αυτό είναι που προσπαθούμε να δείξουμε. Κόβοντας και ξανακολλώντας τα δικά της έργα πρώτα. Έτσι βρίσκει αυτή την πρακτική. Και μετά περνάει στις έτοιμες φωτογραφίες.
Ναι.
Και το χαρακτηριστικό της είναι ότι οι αφηγήσεις της έχουν να κάνουν με τις προσωπικές της ιστορίες. Και μάλιστα λέει αυτό που αναφέρει ο Αντέος Χρυσοστομίδης που είχε γράψει τη βιογραφία της, ότι γιατί κάθεσαι και χάνεις το καιρό σου, γιατί να μην εκφράσεις τις ιδέες σου με το έργο σου, την εποχή σου, όσα συμβαίνουν γύρω σου. Ήθελε να εκφράσει λοιπόν μέσα από τα κολλάζ όχι μόνο την εποχή της και αυτή τη μαζική κουλτούρα, αλλά την δική της θέση σε σχέση με αυτόν τον κόσμο. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πρωτότυπο, ότι έχουν κάτι από εκείνη όλα αυτά τα κολλάζ.
Ναι, 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 είναι ένας δικός της τρόπος για να το κάνει, βέβαια.
Και να είναι ένας δικός της τρόπος και αυτοί οι χάρτες.
Πραγματικά
είναι σαν
αυτή είναι μοναδική, πολύ περίπου.
Mental
πολύ, έτσι, ναι.
maps, ας πούμε, όντως. Θα λέγαμε σήμερα, σαν... αυτόματη συνειρμή τη συνείδηση που έχει εκείνη για τον κόσμο, ας πούμε.
Οι χάρτες, η λαβύρινθη.
Όλα και η λαβύρινθη και αργότερα είναι και πραγματικοί χάρτες που είναι των επισκέψεων, αλλά και η λαβύρινθη χάρτες είναι ουσιαστικά. Είναι διανοητικοί χάρτες μιας κατάστασης, μιας εποχής, μιας πραγματικότητας και η λαβύρινθη ακόμα ένα είδος χάρτη είναι. Χαρτογραφεί ουσιαστικά μία ιδέα, μία εποχή, μία κατάσταση, μία πολιτική στιγμή, τα ζώδια, πόλεις, ας πούμε έχει τη Ρώμη. Αυτά με τις πόλεις δεν είναι τόσο οι πόλεις, είναι η εμπειρία της από κάθε πόλη την οποία έχει επισκεφθεί μια συγκεκριμένη εποχή. Και μετά είναι τα γράμματα, αυτά που λέει block notes, ας πούμε, από το οποίο έχουμε τέσσερα, που είναι πάνω σε ποιήση του Ανδρέα Παγουλάτου, που είναι σαν, σχεδόν σαν επιστολογραφία σε μορφή ποιήσης,
ναι,
ας πούμε. Είναι σαν απεύθυνση με έναν τρόπο.
Σε κάθε περίπτωση ένα πολύ χαρακτηριστικό αποτύπωμα. Πολύ δικό της αποτύπωμα, έτσι δεν είναι?
Είναι πολύ δικό της και διέπεται από την αρχή μέχρι το τέλος από κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που προσπαθούμε να δείξουμε και είναι πιο εύκολο σε μια μικρή παρουσίαση από ότι σε μια αναδρομική, γιατί βλέπεις λίγα έργα, ότι επανέρχονται μερικά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δηλαδή επιστρωματώσεις, μια προσωπική μυθολογία, ένα ενδιαφέρον για αυτό το είδος χαρτογράφησης, για το κολλάζ σαν μεθοδολογία, όχι τόσο μόνο σαν πρακτική. Δηλαδή αυτό το να κόβεις κομμάτια και να τα ξαναβάζεις μαζί μπορεί να μην είναι απαραίτητα με κόλλα, μπορεί να είναι και στη ζωγραφική, αλλά αυτή η πρακτική του να διασπάς κάτι και να το ξανακολλάς μαζί και να βγάζεις ένα καινούριο νόημα. Οπότε προσπαθήσαμε με αφορμή αυτό το έβριμα, το εκθεσιακό των πρωτολίων, να ξαναδιαβάσουμε το έργο της Χρύσας, να το αποκωδικοποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο.
Μέσα από αυτή την οπτική, έτσι, της αφετηρίας και της εξέλιξης.
Ναι, ναι. Και νομίζω ότι είναι ευτυχή συγκυρία να τη δούμε δίπλα σε καλλιτέχνες. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που είναι μετά το Γιάννη Γαΐτη, ας πούμε. Μετά από μια πολύ ιδιαίτερη παρουσίαση του Γιάννη Γαΐτη. Γιατί τη βάζουμε κοντά σε άλλους καλλιτέχνες. Έχουμε συνήθως να τη βλέπουμε με τον Κεσαλή, με τον Γκανιάρη, με τους γνωστούς της εποχής της δεκαετίας του 60. Δεν τη βλέπουμε συνήθως κοντά στο Γαΐτη και ναι. μετά από τον Κοντόπουλο και σε μια ίδια έκθεση με τον Μόραλι. Εδώ τη βλέπουμε ναι, με ναι, μια ναι. διαφορετική αντιστοιχία. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, νομίζω.
Ναι, ναι, ναι. Όντως, κύριε Κοσμαδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτή την ραδιοφωνική ξενάγηση, να το πούμε κάπως.
Να είστε καλά, να δείτε την έκθεση και να την απολαύσετε.
Ναι, βεβαίως, πραγματικά αξίζει. Να είστε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε.
Ευχαριστώ
και
πολύ.
Να κρατήσουμε αυτό. Πρωτόλια, λοιπόν, από την πρώην εγγραφή στο όριμο έργο και στο Μουσείο Μπενάκη, Χρύσα Ρωμανού και άλλοι 10 πάρα πολύ σημαντικοί νεοέλληνες καλλιτέχνες. Να είστε καλά.
Γεια σας, ευχαριστώ.